Ён шукае дарогі да белых палёў, над якімі адно толькі новае неба, таму ласная смерць выглядае ганебна. Ён шукае сабой, а знаходзіць. Ён шукае сцяжыны да белых лясоў, дзе вандроўныя душы знаходзяць прытулак. Там паснула нянавість і злоба паснула. Ён шукае спакой, а знаходзіць. Да чорнай гары, над якою стаіць нерухомая поля, там ніхто не будуе турмы ды катоўні. Ён шукае любоў, а знаходзіць крыжы.